Mamă, ce repede a trecut anul ăsta și iată că a cam venit și vremea best-of-urilor de final de an. Dar cum mie nu-mi plac astea nici să mă pici cu ceară, le consider boring și irelevante, am decis să schimb abordarea. M-aș concentra mai degrabă asupra produselor semnificative ale unui brand sau altuia, chiar dacă ele nu sunt cele mai puncte-puncte, rapide, performante, bla bla bla, completați voi. Cât sunt ele de relevante din punct de vedere al inovației, noutății și al semnificației pentru evoluția întregii categorii? Asta mă interesează mai mult. Și astăzi, acest Year in Review este dedicat celor de la Asus și brațului lor înarmat de gaming, și anume Republic of Gamers. Și cred că lansările lor din 2024 sunt relevante în general pentru ce s-a întâmplat în domeniul tech în anul acesta, în respectivele categorii. Laptopuri, telefoane sau console portabile. Și acestea fiind zise, haideți să facem deci o scurtă recapitulare a celor mai notabile lansări Asus din ultimele 12 luni, începând chiar cu laptopurile noastre, cele de toate zilele. Și pot să număr pe degetele de la o singură mână anii care au avut o importanță mai mare pentru industria laptopurilor decât 2024. Fie că vorbim despre apariția laptopurilor cu procesoare ARM, mă gândesc aici la Snapdragon X Elite-ul celor de la Qualcomm, sau despre integrarea AI-ului și a NPU-urilor pe mai toate device-urile apărute, motiv pentru care atât autonomia cât și performanțele laptopurilor au primit un boost considerabil. Și primul model despre care vreau să vorbesc este Vivobook S15, care a primit un review complet din partea noastră undeva pe la mijlocul lunii iunie. Acest laptop nu doar că este unul foarte frumos și elegant, cu șasiu subțire din aliaj de aluminiu și un panou OLED spectaculos, dar este și un laptop extrem de interesant din perspectiva noutăților de sub capotă. Pentru cei care nu știu de ce zic asta, Vivobook S15 a fost unul dintre primele modele echipate cu SoC-ul Snapdragon X Elite și cu un NPU dedicat ce poate ajunge până la 45 de trilioane de operații pe secundă. Apariția portabilelor cu motorizare ARM a reprezentat o schimbare uriașă de paradigmă. Zic asta pentru că odată cu apariția acestui tip de laptopuri, care au renunțat la procesoarele cu arhitectură x86, dispozitivele cu sistem de operare Windows în sfârșit au putut să lupte de la egal la egal cu modelele Apple echipate cu ale lor procesoare M și care aveau deja un avans considerabil de câțiva ani încoace în acest domeniu. În ceea ce privește performanțele obținute de acest laptop, el s-a descurcat foarte bine în testele standard de genul Geekbench 6 sau Cinebench, unde a reușit să egaleze scorurile obținute cu laptopuri echipate cu procesoare Intel i7 sau Ryzen 7 de generație recentă. Ba mai mult, a reușit să depășească în anumite situații performanțele obținute de MacBook Pro cu M3 sau chiar M4. Dar avem totuși și un minus uriaș, și anume faptul că multe aplicații nu au fost încă optimizate pentru arhitectura ARM, ceea ce înseamnă că vor rula emulat și nu vor performa la fel de bine precum un program nativ. Cred însă cu tărie că această problemă se va rezolva complet cu trecerea timpului, dovadă fiind faptul că din ce în ce mai multe aplicații au fost optimizate în ultimele luni. Dar n-am cum să nu încadrez totuși detaliul ăsta în categoria defectelor pe care încă le au laptopurile cu procesor Snapdragon. Un alt minus considerabil este cel legat de gaming. Da, sunt conștient că acesta nu este un laptop gândit pentru jocuri, dar asta nu înseamnă că n-ar trebui să se descurce, măcar atunci când vrei să te bucuri și tu de un titlu mai puțin solicitant, gen CS2 sau LOL. Nu este cazul aici și joaca este aproape imposibilă, cu scăderi de frame-uri uriașe și stutter care te va face să ieși din joc instant. Totuși, dacă nu ești genul de persoană care se joacă nici măcar ocazional, laptopul se va descurca bine în task-uri precum munca de birou, ceva editare foto-video mai light sau un film pe Netflix, mai ales din moment ce are un panou OLED superb care face din experiența de vizionare ceva nemaipomenit. Iar acum că am enumerat și câteva dintre defectele laptopului, a venit momentul să trecem la cel mai mare atu al său, autonomia. Grație acestui procesor ARM, care este mult mai eficient din punct de vedere energetic față de procesoarele x86, Vivobook S15 a reușit să atingă peste 16 ore de utilizare continuă în testele noastre, o performanță remarcabilă prin comparație cu majoritatea laptopurilor de pe piață. Ce înseamnă asta? Că poți să muncești de pe el chiar și 2 zile fără să-l conectezi nici măcar o dată la priză, ceva de neimaginat în tărâmul Windows până la apariția acestor modele. Cu toate minusurile enumerate pe cinstite mai înainte, Vivobook S15 rămâne o alternativă numai bună pentru laptopurile echipate cu Intel sau AMD, fiind un exemplu perfect al faptului că mai e loc pe piață și pentru jucători noi, nu doar pentru cei doi titani care domină acest segment de decenii. La 6.000 de lei, zic eu că VivoBook-ul este una dintre cele mai bune opțiuni pentru cei care caută un laptop ușor, sub 1,5 kg, dar suficient de puternic pentru taskurile de zi cu zi și cu o autonomie excelentă. Următorul model de pe listă ar fi ZenBook S14, cu care ne-am mai întâlnit acum aproximativ 2 luni, chiar aici în zonă. Acesta a fost primul model cu noile procesoare Lunar Lake de la Intel, căruia i-am făcut și review la momentul respectiv, fiind echipat acel laptop cu un Intel Core Ultra 7 258V. Acest model urmează linia de design a seriei ZenBook, cu o construcție robustă și un aspect minimalist, fără a risca inovații vizuale majore. Designul exterior este simplu, dar eficient, cu un capac metalic fin, logo-ul Asus discret și un pattern de linie argintii. Carcasa din aluminiu este rigidă și ușor de transportat, având o greutate de doar 1,2 kg. La fel ca VivoBook S15, și ZenBook-ul a venit echipat tot cu un panou OLED cu o diagonală de 14 inci, rezoluție 2880x1800 de pixeli și o rată de refresh de 120 de Hz. Chiar dacă are un design frumos și un ecran superb, adevărata magie vine însă de la interior, mai exact, din componentele cu care vine echipat. Așa cum am menționat anterior, procesorul cu care avem de-a face este un Intel Core Ultra 7 258V, un răspuns direct la modelele Snapdragon. Acest procesor are 4 nuclee de performanță, 4 de eficiență și un NPU capabil, ce poate ajunge până la 40 de TOPS. În testele de performanță s-a observat din prima faptul că punctul forte al procesorului stă pe partea de single core, fiind considerabil mai slab decât alte modele similare în multicore. Nu e cazul să fim dezamăgiți de ceea ce ne-a oferit Intel, pentru că tocmai acest procesor le-a permis să ajungă la o autonomie similară cu cea oferită de laptopuri echipate cu procesoare Snapdragon X Elite, ceea ce nu e puțin lucru. Ca să vă faceți o idee mai clară, ZenBook S14 a atins aproape 15 ore de utilizare continuă în testele noastre. Chiar dacă nu-i la fel de mult ca în cazul VivoBook-ului cu Snapdragon, asta nu face mai puțin impresionantă reușita celor de la Intel, care au depășit barierele a ceea ce se credea a fi posibil pe arhitectură x86. Trebuie menționat și faptul că ZenBook-ul, chiar dacă este un laptop de office, se descurcă bine și pe partea de light gaming. Da, poți să te joci lejer CS2, League of Legends sau Valorant pe el și să obții mult peste 60 de cadre pe secundă, atât timp cât ești dispus să setezi valorile grafice pe low și poate să scazi și rezoluția la 1080p. Per total, la prețul de 8200 de lei, eu zic că e o opțiune tocmai bună dacă nu vrei să renunți la arhitectura x86 și vrei să ai parte de un procesor de ultimă generație, 32 de GB de memorie RAM LPDDR5X, un SSD NVMe de 1 TB și un panou OLED absolut superb. Este genul ăla de laptop pe care l-aș recomanda inclusiv prietenilor și familiei dacă m-ar întreba ce laptop să-și cumpere pentru o experiență de utilizare solidă și o autonomie babană. O mențiune specială aici zic eu că merită și avangardistul ZenBook Duo, un laptop diferit de toate celelalte printr-un singur aspect. Așa cum îi spune și numele, vine nu cu unul, ci cu 2 ecrane full size. Este visul umed al oricărui multitasker serios, și la pachet cu o tastatură detașabilă îl poți folosi într-o mulțime de moduri și configurații. A fost lansat în luna februarie a acestui an, deci nu avem cele mai recente și mai puternice componente sub capotă, dar Intel Core Ultra 185H se descurcă ok în majoritatea scenariilor. Prețul e ceva cam mare, pe la vreo 12.000 de lei așa, dar adevărul e că sunt puține alte variante disponibile, iar dacă vrei să ai 2 ecrane mari și frumoase, într-un format cât mai compact cu putință, aruncă un ochi și peste ZenBook Duo, zic eu că nu vei fi dezamăgit. Dat fiind faptul că am vorbit până acum despre laptopuri de office, eu zic că a venit vremea să discutăm și despre un portabil pe placul pasionaților de gaming. Așadar, doamnelor și domnilor, vi-l prezint pe Asus ROG Zephyrus G16. Dacă modelele anterioare au venit cu procesoare Qualcomm sau Intel, Zephyrus G16 este motorizat de un procesor al echipei roșii, mai precis AMD Ryzen AI9HX370, care include 12 nuclee convenționale și un accelerator AI dedicat, capabil de până la 50 de TOPS, dar și o placă video RTX 4060 Mobile, numai bună pentru jocuri. Pentru un laptop care știe și gaming, Zephyrus G16 este surprinzător de subțire și de minimalist, cu un aspect elegant și elemente de branding discrete, fiind vizibil doar logo-ul Republic of Gamers gravat pe capac. Cum ne-au obișnuit cei de la Asus, vine cu un display OLED de 16 inci la rezoluție 2,5K, cu un refresh rate mare de 240 de Hz, tocmai bun pentru titlurile eSports. Procesorul este al naibii de fâșneț, atât pe partea de productivitate, cât și în gaming, reușind să obțină scoruri uriașe în benchmark-uri. N-am să vă obosesc cu rezultatele obținute în testele sintetice aici. Despre ce consider că e absolut necesar să vorbesc este modul în care s-a mișcat în jocuri, pentru că a reușit să mă surprindă în mod plăcut. Bună oară în Cyberpunk 2077, la rezoluție nativă, cu DLSS Quality și Frame Gen, setări grafice maxime și cu Ray Tracing activat, jocul a reușit să mențină o medie a cadrelor pe secundă de peste 60, ceea ce nu-i rău deloc, mai ales dacă luăm în calcul cât de solicitant este Cyberpunk. Deci poți să te joci titluri AAA pe el fără grijă și fără să fii nevoit să dai la schimb calitatea imaginii pe câteva cadre pe secundă în plus. Nici nu mai zic de jocurile eSports, unde rata de reîmprospătare a monitorului aproape că nu ține pasul cu cantitatea de frame-uri generată de GPU. Prețul său de listă, în fix configurația testată de noi, pornește de la 10.000 de lei, ceea ce nu mi se pare exagerat pentru ce oferă. Deci, dacă sunteți în căutarea unui laptop de gaming pe care să puteți să urmăriți și un film din când în când, sau să vă ocupați de task-uri solicitante, precum editarea video, Zephyrus G16 este una dintre cele mai solide variante pe care le veți găsi. Și ca să rămânem în registrul jocurilor, o altă mare lansare a celor de la Asus a avut loc într-un segment în care mulți producători s-au lăsat păgubași, cel al telefoanelor de gaming. Poate că vă mai aduceți aminte cum acum câțiva ani, când telefoanele dedicate acestei nobile activități erau all the rage, multe branduri, printre care și Razer sau Lenovo, au avut reprezentanți în această categorie. Dar pe măsură ce timpul a trecut, se pare că interesul oamenilor a scăzut și mulți preferă să aibă acum în buzunar un telefon obișnuit, care e mai comod de folosit în fiecare zi, dar cu un chip puternic care poate să suporte și gaming intensiv. Ei bine, Republic of Gamers par să nu fi înțeles ideea, ceea ce e foarte bine, dacă e să mă întrebați pe mine, ținând cont că ROG Phone 9 Pro este un telefon incredibil. Este fără doar și poate cel mai puternic telefon din lume, motorizat de nou-nouțul Snapdragon 8 Elite și vine la pachet cu o super răcire menită să-i permită acestui chip să-și întindă cum trebuie picioarele. Este absolut uluitor nivelul de performanță al acestui telefon și dacă ni se părea mare scorul de peste 8000 de puncte în Geekbench 6 multicore scos de iPhone 16 Pro Max, cele peste 10.000 de puncte înregistrate de ROG Phone sunt dovada clară că pentru prima dată după mulți ani, Qualcomm a luat avans și sunt în fața celor de la Apple la capitolul performanță brută. Nici nu cred că mai trebuie spus faptul că orice joc disponibil pe Android merge și arată demențial, așa cum era de așteptat din partea celui mai potent telefon de gaming din lume. Display-ul lui ROG Phone 9 este și el de primă mână, iar cu o rată de refresh de până la 185 de Hz în jocuri, fără doar și poate vorbim și despre unul dintre cele mai bune ecrane din industrie. Este strălucitor din calea afară, iar în combinație cu difuzoarele puternice și surprinzător de clare din dotare, ROG Phone 9 Pro nu este doar mașinăria supremă de gaming, ci și un dispozitiv perfect pentru consum multimedia. Dar cea mai funky parte este fără îndoială display-ul Anime Matrix de pe spate. Și predecesorul său, ROG Phone 8, a avut așa ceva, dar generația asta aduce îmbunătățiri majore aici, cu de două ori mai mulți pixeli pentru a alcătui imagini și mai complexe. De pildă, acum poți să te joci direct pe spatele telefonului chestii simple, precum Snake sau Pong, dar ecranul respectiv poate afișa și detalii despre dispozitiv, cum ar fi nivelul bateriei sau ora. Cea mai scumpă versiune a lui ROG Phone 9 vine și cu un cooler extern în pachet pentru a ține temperaturile sub control în timpul sesiunilor mai lungi de gaming și ventilatorul are și butoane extra ce pot fi mapate exact așa cum vrei tu în jocuri. Bateria telefonului este și ea imensă, de 5800 de mAh, deci autonomia e bună și te poți aștepta la minim o zi de utilizare medie spre intensivă, ceea ce nu-i rău deloc. ROG Phone 9 nu are cele mai potente camere din lume, așa cum era de așteptat de la un telefon de gaming, dar asta nu înseamnă că Asus au uitat complet de chestiunea pozelor. Și ROG Phone 9 aduce câteva îmbunătățiri față de generațiile anterioare. Senzorul principal de 50 de megapixeli scoate imagini bune în lumina adecvată, cu detalii solide, dinamică îmbunătățită și culori rezonabil de naturale. Sistemul gimbal reintrodus pe acest telefon și actualizat ajută mult la stabilizarea fotografiilor, mai ales pe timp de noapte, iar rezultatele sunt suficient de curate, așa încât un ochi mai neantrenat să fie pe deplin mulțumit. Telefotoul de 32 de megapixeli vine cu un nivel de detaliu decent și cu un balans de alb corect, iar culorile se aliniază bine și cu cele obținute cu lentila principală. Pe parte de video își face simțită prezența, iar clipurile tale vor fi smooth as butter. Ai și opțiune de 8K la 30 fps sau 4K la 60, un plus apreciabil pentru cine vrea mai multă flexibilitate. Nu atinge nivelul unui iPhone la capitolul calitate video sau al unui S24 Ultra la calitate foto, dar pentru un telefon de gaming, ROG Phone 9 Pro se descurcă mai mult decât onorabil. E clar că telefonul ăsta nu e pentru oricine, iar cei care îl cumpără au un motiv întemeiat pentru care o fac. Și pe bună dreptate, pentru că dacă vrei un singur telefon care să rupă jocurile pe genunchi, există foarte puține, spre deloc, alternative pentru ROG Phone 9 Pro, care să ofere un nivel de performanță similar, dar și toate funcțiile dedicate gamerilor. Prețul este și el pe măsura specificațiilor și chiar dacă cei 7500 de lei ceruți pentru varianta de top sunt mulți bani, pot spune cu mâna pe inimă că ROG Phone 9 Pro este unul dintre cele mai mișto telefoane la ora actuală. Dar ce faci dacă nu ești fan al telefoanelor de gaming, dar tot ești fiert pe joace în deplasare? Păi, consolele portabile, categorie care a făcut mare vâlvă în 2023, au avut și ele parte de atenție și anul ăsta. Iar ROG Ally X este un bun exemplu în acest sens. Te poți juca orice joc de pe piață pe Ally X și chiar dacă PC-ul tău desktop de acasă e clar mai puternic și jocurile vor arăta clar mai bine, nu poți să cari după tine o unitate mare și grea. Ally X oferă o experiență portabilă foarte bună, cu suficientă putere de procesare sub capotă, o baterie mare și un controller de bună calitate integrat. Chipul folosit este același AMD Z1 Extreme de pe primul Ally, alături de 24 de GB RAM, iar grație ecranului de doar 7 inci, nici măcar nu ai nevoie de cine știe ce setări grafice sau rezoluții babane pentru ca jocul tău să arate bine. Iar dacă chipsetul folosit este același ca la modelul precedent, noua versiune cu X în coadă aduce îmbunătățiri la mai multe capitole. Și cel mai important, zic eu, că este bateria. Autonomia nu era grozavă pe originalul Ally și erai norocos să obții 2 ore de gameplay într-un titlu AAA solicitant. Cei de la ROG au văzut asta și au decis să dubleze capacitatea acumulatorului de la 40W la 80. Asta se traduce într-o autonomie net superioară și rezolvă unul dintre principalele minusuri ale originalului. În plus, Ally X vine și cu un SSD tot de 2 ori mai mare, de la 512 GB la 1 tera, cu un șasiu sculptat diferit, totul în numele confortului, ceea ce ar trebui să însemne că consola nu va mai deveni incomodă după câteva zeci de minute de ținut în mână. Tot pe partea de design mai remarcăm o transformare vizibilă și anume culoarea. Dacă vechiul Ally venea într-o singură variantă, un alb imaculat destul de arătos la început, dar care se murdărea rapid și necesita ștergere constantă, noul Ally X este just negru. Varianta asta nu doar oferă un look mai sobru, dar e și mai rezistentă în fața uzurii pe termen lung. Trebuie să admit că albul ăla era mișto și era mai apropiat de stilul ROG cu care eu eram obișnuit, dar sincer să fiu, nici negrul nu arată rău deloc. Când vine vorba despre interacțiunea cu jocurile preferate, Ally X aduce îmbunătățiri vizibile la nivelul joystick-urilor. Acum sunt mai robuste, deci grijile legate de drift ar trebui să dispară și în plus par mai ușor de înlocuit în cazul în care vrei să faci upgrade la unele cu senzori Hall Effect. Aceste joystick-uri speciale nu se bazează pe contact fizic, ci doar pe magneți, ceea ce teoretic ar trebui să le facă printre cele mai durabile ever. Din păcate nu vin standard în pachet, dar simplificarea procedurii de upgrade este totuși o veste bună. S-au umblat și la butoanele A, B, X și Y, care acum oferă un răspuns mai rapid, mai precis și mai plăcut. Feedback-ul tactil la fiecare apăsare este net superior, iar triggerele de pe spate, cu o formă mai ergonomică și arcuri mai puternice, îmbunătățesc și ele senzația în timpul jocului. În plus, butoanele macro de pe spate au fost redesenate pentru a fi mai mici, astfel încât să nu le mai apeși din greșeală în momentele de maximă intensitate. O altă îmbunătățire notabilă este înlocuirea portului XG Mobile cu Thunderbolt 4, mult mai versatil și mai util. Dacă înainte puteai conecta doar o placă video externă, acum ai un port cu multiple întrebuințări. Sigur, poți în continuare să atașezi un GPU separat, dar ai și libertatea de a folosi acel port ca pe orice USB-C obișnuit pentru alte accesorii, fără să te mai simți limitat și fără să fii nevoit să folosești portul de încărcare. Sistemul de răcire a primit și el atenție suplimentară, fiind regândit pentru a găzdui bateria mai mare și a mai reduce puțin din greutate. Conform celor de la Asus, deși lamelele ventilatoarelor sunt mai mici, fluxul de aer a crescut cu peste 20%, ceea ce poate scădea temperaturile la nivelul ecranului cu până la 6 grade. Și tind să-i cred. Cu toate că vechiul Ally nu mi s-a părut niciodată foarte fierbinte, am simțit totuși o diferență, semn că modificările chiar își fac treaba. Și cu asta, basta pe azi. Hai voi cu algoritmul în comentarii și ziceți, care dintre jucăriile fermecate de la Asus sau Republic of Gamers enumerate aici v-a plăcut mai mult și de ce? Ce vă tentează în această perioadă? Un laptop de muncă și gaming, un telefon de gaming și muncă sau o consolă portabilă numai bună de rupt în două în vacanța de sărbători? Voi să-mi ziceți. Iar dacă nimic din toate astea nu vă coafează, dați o geană și pe zona.store, poate unul dintre PC-urile custom produse chiar de noi vă face cu ochiul. Abonați-vă aici în zonă, vă urez sărbători fericite și cât mai vesele, că de încruntare și muncă avem parte tot anul. Și din suflet vă urez un mare baftă vouă!